Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtıyla səhər saat 8-dir. Efirdə xəbərlər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyə Səddzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava çiskinli olacaq. Bəzi yerlərdə yağış da yağa bilər. Şimal küləyi əsəcək. Gün ərzində arabir güclənəcək. Temperatur 8 dərəcə olacaq.
Rayonlarda yağışdan tutmuş sulu qar və qara kimi yağıntı gözlənilir. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi rayonlarda əsəcək. Temperatur isə 5-10 dərəcə arasında olacaq.
Hava nəcir olursa olsun, ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz, deyir sizə xəbərətər və keçir saatın son xəbərlərinə.
Çox mərtəbəli bina ona görə uçub ki, betonu təcrübə vurublar. Fövqəladə Hallar Nazirliyi belə deyir.
İsrail Fələstində qurulacaq Milli Birlik Hökumətini qəbul eləmir.
İranın prezidenti BMT-nin təhlükəsizlik şurasına rəsmi müraciət edib. Mahmud Əhməd Nejad İranla bağlı qətnamənin səs verməsində şəxsən iştirak eləmək istəyir.
Bugün hökumət parlamentə hesabat verəcək.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi də xəbərlər ətraflı. Bakıdakı çox mərtəbəli bina ona görə uçub ki, tikinti vaxtı betonu təziklə vurublar. Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini belə deyib. Orucəli Hacıyev bildirib ki, Nazirlik xüsusi komissiya yaradıb. Komissiya hadisənin səbəblərini araşdıracaq. Dünən günorta Bakıda Xəqani 47 ünvanındakı 21 mərtəbəli binanın yuxarı hissəsi uçub, 5 nəfər xəsarət alıb, birinin vəziyyəti ağırdır. Birazdan bu barədə ətraflı danışacağıq.
Elmar Məmmədyorovla Vartan Asqanyan prezidentlərin görüşünü mayda müzakirə edə bilərlər. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri deyirlər ki, Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin bununla bağlı növbəti görüşü mayda ola bilər. Həmsədrlər nazirlərin Cenevrə görüşü barədə bəyanat yayıblar. Bəyanatda deyilir ki, nazirlər səmimi və konstruktiv müzakirə aparıblar. Prezidentlər İlham Əliyev ilə Robert Kasaryanın ötən ilin noyabrındakı görüşündən sonra tərəflərin qaldırdığı məsələləri götür-qoy ediblər. Nazirlər razılaşıblar ki, bu ilin aprelində yenidən görüşsünlər.
Bugün hökumət parlamentə hesabat verəcək. Nazirlər kabinetinin üzvləri deputatlara keçən il gördükləri işlər barədə danışacaqlar. Deputatların suallarına cavab verəcəklər. Keçən iclasda insan haqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanova hesabat vermişdi.
Bu il Azərbaycanda seçki hissabları ATƏT-in diqqətində olacaq. Dünən ofisin rəhbəri ATƏT-in 2007-ci ildə Azərbaycan üçün fəaliyyət proqramını açıqlayıb. Jose Luis Herrero deyib ki, ofis Azərbaycanın ATƏT qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməsini yaxından izləyəcək. ATƏT çalışacaq ki, hökumət təşkilatın son parlament seçkiləri ilə bağlı tövsiyələrini bu il həyata keçirsin. Bir neçə həftədən sonra ATƏT Azərbaycan məhkəmələri ilə bağlı hesabat hazırlayacaq. Sənədi hökumətlə müzakirə eləyəcək. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri deyib ki, regionların iqtisadi inkişafı da qurumun diqqət mərkəzində olacaq.
Azərbaycanda türkmənbaşı siyasəti yürüdürlər. Bunu Əli İnsanov dünənki məhkəmədə deyib. Keçmiş Səhiyyə Naziri bildirib ki, Məlikə Abbaszadə ilə Fatma Abdullahzadə vaxtilə xaricə tələbə göndərməyə mane olublar. Əli İnsanovun fikrincə, tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının sədri də, prezident aparatının humanitar siyasət şöbəsinin rəhbəri də hesab edirlərmiş ki, xaricdə oxuyanlar qaydanda müxalifətçi kimi düşünürlər. Türkmənistanda da belə olub, orta təhsil 9 illik olub ki, heç kim xaricə getməsin, Əli İnsanov belə deyib. Əli İnsanovun məhkəməsi onun dövlət əmlakını talama iddiamı ilə bağlıdır.
Azərbaycanın neft-qaz sahəsində böyük təcrübəsi var. Tacikistan istəyir ki, Azərbaycanla neft və qaz yataqlarının işləməsi sahəsində əməkdaşlıq eləsin. Tacikistan prezidenti Emomali Rəhmanov Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyevə belə deyib. İlham Əliyev də deyib ki, Azərbaycan bu təklifi nəzərdən keçirməyə hazırdır. İlham Əliyevin Tacikistan səfəri dünən başlayıb, bu gün də davam eləyəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam eləyir. İranın prezidenti BMT-nin təhlükəsizlik şurasına rəsmi müraciət edib. Mahmud Əhməd Nejad istəyir ki, İranla bağlı qətnamənin səs verməsində şəxsən iştirak eləsin. Qətnamə layihəsinə görə İrana yeni sanksiyalar qoyula bilər. Təhlükəsizlik şurası isə hələ ki Əhməd Nejadın təklifini müzakirə eləyir. Ehtimal var ki, səs vermə gələn həftə olacaq. Qətnamə keçsə İrana adi silah ixrac eləməyə qadağa qoyacaqlar. Tehran dövlət kreditləri ala bilməyəcək. Layihəni BMT-nin 5 daimi üzvü Almaniya ilə bir yerdə hazırlayıblar. Dünən Mahmud Əhməd Nejad deyib ki, Qərb nə qədər təkid eləsə də İran nüvə fəaliyyətini dayandırmayacaq. İran iddia edir ki, nüvə proqramı dinç məqsədlidir.
Gürcüstanın prezidenti Rusiyanı tənqid edib. Mikhail Saakashvili deyib ki, Rusiya sülh məramları Cənubi Osetiyadan da, Abxaziyadan da çıxmalıdırlar. Onların ikisi də Gürcüstanın separatçı bölgələridir. Tbilisi hesab edir ki, rəsmi Moskva bu bölgələrdə vəziyyəti gərginləşdirir.
Sakartolo, Ubrun deba.
Gürcüstan tarixi ailəsinə qayıdır. Biz adi Avropalı deyilik. Avropanın qədim sakinləriyik. Avropa Gürcüstana qayıdır, Gürcüstan da Avropaya. Gürcüstan prezidenti deyib ki, Rusiya ticarət embargası qoysa da Gürcüstanın iqtisadiyyatında bu il 10% artım olub.
İsrail Fələstində qurulacaq Milli Birlik Hökumətini qəbul eləmir. Rəsmilər deyiblər ki, elə görünmür ki, yeni hökumət İsrailin mövcudluğunu tanıyacaq. İsraili tanımağı Fələstindən beynəlxalq ictimaiyyət tələb eləyir. Bu səbəbə görə Fələstinə yardımı dayandırıblar. Rəqib Fələstin fraksiyaları Həmasla Fəth xeyli vaxt idi ki, Milli Birlik hökuməti ilə bağlı razılığa gələ bilmirdilər. Nəhayət razılaşıblar. Sabah Fələstin parlamenti yeni hökuməti səs verməyə çıxaracaq.
BMT bugün İraqdakı bərpa işlərinə beynəlxalq yardımla bağlı görüş keçirəcək. Tədbirdə 40-dan çox nümayəndə heyəti iştirak eləyəcək. BMT İraqda bərpa işləri üçün 5 illik plan hazırlayıb. Məqsəd də budur ki, İraqda etibarlı inkişaf şəraiti yaratsınlar, iqtisadiyyatı davamlı inkişaf edə biləcək vəziyyətə gətirsinlər.
Budapeşt polisi ilə qarşılaşmada xeyli adamı saxlayıblar. Dünən Macaristanın paytaxtında polis saxçı ekstremist qüvvələrin mitingini dağıdıb, gözyaşardıcı qazdan su şırnağından istifadə edib. Əlbəyaxa döyüşdə xeyli adam yaralanıb, dördü polisdir. Etirazçılar polisdən tələb eləyirlərmiş ki, sentyabrda hökumət əleyhinə mitinglə əlaqəsinə görə saxladıqları şübhəlini buraxsın.
Ermitaj muzeyindən oğurluq eləyənə 5 il iş verdilər. Sankt-Peterburq məhkəməsi Nikolay Zavatski barədə hökm çıxarıb. Hökm təsdiqləyir ki, o, Ermitajdan 300 min dollarlıq 200 eksponat oğurlayıb. İndi Zavatski həmin pulun demək olar ki, hamısını, 280 min dollarını muzeyə qaytarmalıdır. Məlum olub ki, Zavatskiyə oğurluğa şəraiti mərhum arvadı Larisa yaradıbmış. Larisa muzeydə nəzarətçi işləyirmiş.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Siz xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytından. Xəbərətər verilişi də davam edir, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Xəbərətər axıra kimi dinləsəz, biləcəksiniz ki, yeni tikilən binalarda yaşamaq təhlükəsiz ya yox.
Sankt-Peterburqda, Rusiyanın şimal paytaxtında yaşayanlar niyə göydələnlərə etiraz edirlər?
Bütün dünya, biz də daxil, işsizlərin sayını azaltmaq istədiyi bir vaxtda Azərbaycanda bu il 6000 nəfər iş yerini itirəcək.
Və Azərbaycanın qadın voleybol klubu Azərelin taleyi necə oldu? İdman xəbərlərimiz də olacaq bugün verilişimizin axırında.
Və valyuta icmalımız
da olacaq. Dalğanı dəyişməyin.